Ovdje radio Slobodna Evropa. U minutama što slijede poslušajte temu za koju je naš novinar Miloš Teodorović dobio nagradu za istraživačko novinarstvo. Riječ je o slučaju Nasera Keljmendija, koji je stvorio jednu od najmoćnijih imperija opasnog biznisa.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Crni dani za nesagledivu imperiju. Ne samo što je označen kao najopasnija osoba u Europi po američke interese, već je i Savezna centralna banka Sjedinjenih Država zatražila da se zamrzne sva njegova imovina u Crnoj Gori. Zahtjev je upućen preko baze Interpola, a zvaničnu odluku o početku postupka zamrzavanja doneće Komisija Europske unije. Do tada, trenutak je pravi, barem da se usvoji nova, konkretnija terminologija.
Apsolutno što nema potrebe da se Nasir Keljmendi zove kontroverznim biznismenom, jer je odlukom Centralne banke Sjedinjenih Država i samom odlukom Baracka Obame, odnosno njegovim zaključkom, taj pojedinac je definisan kao veoma opasan narkobos.
Navodi saradnik Crnogorske mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac. Šta zapravo podrazumeva američka crna lista, na BH televiziji objasnio američki ambasador u Sarajevu Patrick Moon.
To znači da je sad su zabrinute za pitanje pravosuđa, organiziranog kriminala.
Čiji je Naser Keljmendi? Državljanstvo Bosne i Hercegovine koje posjeduje nije dovoljan odgovor na to pitanje. Sam kaže da Crnu Goru smatra drugom domovinom, a njegove direktne i posredne poslovne veze vode ka Srbiji, Makedoniji, na Kosovu, Hrvatsku, Sloveniju, a pominje se i Dubaj kao i prekookeanski kontakti. Crnogorski nedeljnik Monitor posljednje dve godine istražuje prekogranični šverc. Novinar Tufik Softić, korak po korak, dolazi do priče koje bi donekle mogla poslužiti za opis načina na koji funkcioniše Keljmendijev klan.
Ja ću vam reći da je vrlo malo poznato da je Keljmendijeva glavna veza za Makedoniju, za drogu i oružje bio izvjesni Flori Maljoku, zvani Fljoki, koji je 90. godina bio glavna crnogorska veza za šverc cigareta iz Crne Gore na Kosovo i Makedoniju. Ovaj čovjek imao i crnogorsko i hrvatsko državljanstvo, imao je dva registrovana auta na podgoričke tablice, na Kosovo je posjedovao firmu koja mu je služila kao paravan za šverc duvana, također skoro nepoznato da je za vrijeme bivše Jugoslavije završio kontraobavještajnu akademiju u Pančevu, gdje je sve do rata na Kosovu bio pripadnik specijalnih jedinica MUP-a Srbije, a u šverc cigareta iz Crne Gore bio uključen u vrijeme kada je bio u aktivnoj policijskoj službi. On se trenutno nalazi u zatvoru u Skopju, ali mu je Keljmendi odmah našao zamjenu, tako da sad u Makedoniji Keljmendi djeluje ili je djelovao preko klana Sulja. Poenta je u tome da kada neko od Keljmendijevih ljudi padne, posao jednostavno nije trpio makar do sada, tragovi prilikom hapšenja još nikada nijesu doveli do Nasera Keljmendija.
Da li je zaista moguće da su se tragovi gubili? Zvuči neverovatno ukoliko se makar donekle poveruje policijskim procenama, na koje se poziva kolega Softić, po kojima je u Keljmendijeve poslove uključeno između 5 i 8 hiljada ljudi, dok krug njegovih najbližih saradnika čini oko 50 pojedinaca. No, uprkos konspiraciji koju oko sebe pažljivo gradi i malom broju onih koji javno govore, sada se već može napraviti lista slučajeva u kojima su Keljmendijevi prsti bili vidljivi. Pođimo od Crne Gore. Da mu je Crna Gora posebno draga, nije krio toliko da nije mogao ili nije hteo prećutati da je finansijski podržao referendum o samostalnosti iz 2006. godine.
Negde smo lobirali, negde smo organizovali prevoz.
Da, s koliko novca ste pomogli?
Pa da vam kažem.
Kampanju?
Normala, neka, znači nije nešto da bi moglo da odskače.
To neko traži od vas ili ste sami?
Ne, ja sam to sam. Dok je bio rat na Kosovu, ti Albanci koji su iz Kosova došli u Crnu Goru, bili su tako dobro primljeni u Crnoj Gori, znači kao u svojoj kući. I iz toga svega sam ja osjećao jednu obavezu prema Crnoj Goru, moralnu i materijalnu.
Da li zato što zaista ne znaju ili iz čiste nezahvalnosti, čelni ljudi Crne Gore nisu se izjasnili o pomoći koju su eventualno dobili od Keljmendija tokom referendumske kampanje. Osim što je jednom zvaničniku izletelo, o čemu slušamo od kolege Esada Krcića.
Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović je rekao da ne poznaje Keljmendija i da mu nije poznato da je na bilo koji drugi način finansirao njegov DPS. Funkcioner ove partije, Husnija Šabović, međutim isprovociran prozivkama iz opozicionog pokreta za promjene, otkriva da je Keljmendiju pred referendumskom periodu bio potreban.
Nasir Keljmendi, gospodine Medoviću, je posljedica vas i vaše politike. Da vi niste pozvali vaše članstvo da budu protiv na referendumu za državu, Nasir Keljmendi ne bi trebao i ne bi se pojavljivo.
i nije to jedini put da se Keljmendi potrebni pokazao. Na kranju južnoj tački Crne Gore, u donjem štoju kod Ulcinja, podigao je hotel Casa Grande. Istoimeni hotel posjeduje u Sarajevskoj Iliđi. To je jedini posao zbog kog je morao da plati kaznu, i to od 10.000 evra zbog nelegalne gradnje. Dejan Milovac.
Desetine i desetine stranica dokaza koje su dostavljene tužilaštvu su rezultirale time da je Nasir Keljmendi jednostavno kupio sebi slobodu u tužilaštvu.
Pomenuta dokumentacija je prikupljena godinu dana i dokazuje da je Nasir Keljmendi preko Prve banke u vlasništvu porodice Đukanović, ali i u kešu, opštini Ulcinj uplaćivao pozamašne sume novca radi legalizacije spornog hotela. Iz slučaja se izašlo tako što je primijenjen institut odloženog krivičnog gonjenja, pa je Keljmendi pomenutih 10.000 evra uplatio kao donaciju, 5.000 dečijem vrtiću Solidarnost, a drugih 5.000 osnovne školi Maršal Tito, sve u Ulcinju. Mada je još sa slučajem iz Ulcinja postao medijski zanimljiv, jedan trenutak nepažnje učinio ga je potpunom javnom temom. Reč je o snimku koji po mnogima razotkriva uvezanost države i mafije, a koji je obelodanjen maja 2010. godine. Snimak svadbe Safeta Kalića, također kontroverznog biznismena iz Rožaja, za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica zbog pranja novca zarađenog prodajem heroina.
Halo, dobro večer. Ili Vlatkar Kočević? Poštovanje, policaja Zečevića, punkt sa ribarem. Zostavili smo jedno vozilo koje ima veće količine novca. Vlasnik je Nasir Keljmendi iz Peći. Pa on se poziva na vas i na Duška Markovića.
Na video snimak sa svadbe nalepljen je audio snimak telefonskog razgovora. U trenutku kada je ovaj snimak, kako se tvrdi, načinjen, Vlatko Rakočević je šef službe državne bezbednosti u Mojkovcu. Policajac mu telefonira sa jednostavnim pitanjem: šta da učini sa čovjekom kod koga je u rutinskoj kontroli pronašao sitninu od pola miliona evra? Vlasnik vozila kod koga je keš, navodno je Keljmendi, a Rakočević navodno naređuje da se pusti.
A znate šta, radi se veće količine novca, ima oko 500.000 evra.
Slobodno neka ide, dopire glas kako se veruje Rakočevića sa druge strane veze. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora tražila je proveru snimka po osnovu kog nikada nije preduzeta istraga. Rakočević, koga Nedeljnik Monitor opisuje kao čoveka enormnog bogatstva, iako državnog službenika, posjeduje i turistički kompleks imanja Rakočević, na kojem je jednom i uprava policije održala kolegijum, demantovao je autentičnost ovog audiozapisa. Iza toga je stao i ministar pravde, onaj na koga se po snimku Keljmendi prilikom neprijatnog zaustavljanja također pozivao. Ministar Duško Marković u razgovoru sa Petrom Komnenićem je objasnio.
Dobro, ali zar nije od ključnog javnog interesa da li se to desilo i da li je to glas službenika Rakočevića?
Apsolutno.
Koji je bio AMB?
Apsolutno.
Znači, zašto to do danas nije utvrđeno?
Mi smo saopštili činjenice prema državnom tužilaštvu da to nije glas Rakočevića, ali to se mora utvrditi i taj posao radi, treba da završi tužilaštvo.
Audio analiza čini se daleko je složenija nego što laici misle. Dok provera traje, Keljmendi je još jednom izašao na javnu scenu.
Hoćemo tužioce koji će da izdaju naloge za kriminalce, a ne da ih nazivaju moralnima.
U jeku protesta u organizaciji Mansa, iz njemu poznatih razloga, na račun te organizacije koja se posvetila raskrinkavanju korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, uplatio je pomoć od 200 evra. Mansa je vratila novac uz ocenu da je posredi pokušaj diskreditovanja građanskog protesta.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Vratimo se godinu dana unazad. Leta prošle godine Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore dobilo je ovlašćenje da se bavi finansijskom istragom firmi i imovine Keljmendija u toj državi. Nakon njegovog stavljanja na američku crnu listu, taj proces bi mogao biti ubrzan. Novinar Mustafa Canka, autor tekstova o Keljmendijevim aktivnostima u Ulcinju.
On je ovdje imao jednu od svojih baza i mislim da to upravo najviše interesuje zvaničnike Sjedinjenih Država, znači njegova povezanost sa političkim strukturama. Naravno da nema govora o tome da su lokalni političari to omogućavali, prije svega se radi o političarima na državnom nivou.
U nastavku slučaj Keljmendi jednako složeno i u Bosni i Hercegovini. Ne samo Nasir Keljmendi, nego i njegova tri sina ovdje su dobro poznata. Naslednici su Elvis, Liridon i Bestik. Zajedno sa ocem u proteklih nekoliko godina u tužilaštvu Sarajevskog kantona prikupili su više od 10 krivičnih prijava, uključujući i one za ubistvo, pokušaj ubistva i nasilničko ponašanje. Šuškalo se u gradu, a u medijima javno govorilo još od 2009. da je Nasir Keljmendi jedan od najvećih trgovaca drogom na Balkanu, što je u jednom od retkih intervjua koje je dao oštro demantovao.
Znači, nikad u životu drogu radio nisam. Nit me u životu interesovalo.
Ili Keljmendi ne govori istinu, ili su Baracku Obami servirane pogrešne informacije na osnovu kojih je ovog čovjeka stavio na crnu listu. Kako god, Sarajlije nisu iznenađene potezom američkog predsjednika, pa na naše pitanje ko je Keljmendi, ovako odgovaraju.
Kriminalac. Mislim da je i droga u pitanju. Mislim i ostale stvari što kriminalci rade, nemojte da vam ja sad izmišljam. Ali kriminalac.
Znam i štamte, a hvala Bogu da ga ne znam.
To što govore građani još od 2008. zapravo znaju i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu SIPA u prezentaciji pod nazivom Zločinačka organizacija Nasir Keljmendi, koja je predstavljena na sastanku Generalnog sekretarijata Interpola u Lyonu u Francuskoj. SIPA navodi da je Keljmendi na čelu jedne od najbolje organizovanih zločinačkih organizacija ne samo u BiH, već i u regionu, koja je umešana u krijumčarenje droge i cigareta, trgovinu ljudima, pranje novca i zelenašenje. Pitate se zbog čega pravosuđe, policija i država nisu učinili ništa od kada je taj izveštaj predstavljen, dakle posljednje 4 godine. Delimičan odgovor daje još uvek aktualni ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Da nismo imali institucionalnu zaštitu, dakle osoba, dakle tipa Keljmendija u strukturama sigurnosti u Bosni i Hercegovini i pravosudnim institucijama.
Pojednostavljeno rečeno, institucionalno zaštićen znači da Nasir Keljmendi ima dobre veze među političarima, tužiocima, sudijama, ali i među policajcima. Ove relacije formiraju isprepletanu, gustu i složenu mrežu različitih uticaja, nikada do kraja rasvetljenih. Kroz taj lavirint vodi vas Marija Arnautović.
U izvještaju SIPA iz 2008. godine piše da Keljmendijeva organizacija u Bosni i Hercegovini ima članove u Sarajevu, Tuzli i Zenici. Među njima su, kako se navodi u izvještaju, bivši komandant snaga Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naser Orić i vlasnik novinskog preduzeća Avaz, od skoro političar Fahrudin Radončić. Upravo je njegovo ime na uzavreloj političkoj sceni Bosne i Hercegovine izazvalo najviše pažnje kada je riječ o vezama Keljmendija sa političarima. Naime, nakon što je napravio sporazum sa Socijaldemokratskom partijom, ime Fahrudina Radončića pominje se i kao ime budućeg ministra sigurnosti. Slučajno ili ne, nova politička koalicija predstavljena je istog dana kada je stigla obavijest iz Amerike da je Nasir Keljmendi stavljen na crnu listu Sjedinjenih Država. Dan kasnije, aktuelni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović je rekao.
Prije 2 dana je predsjednik Sjedinjenih Država potpisao listu na kojoj se nalazi Nasir Keljmendi kao jedan od najvećih ili najvećih narkovođa u Europi. Dakle, nakon toga slijede operativne analize međunarodnih policijskih institucija koje obrađuju, dakle, osobe koje su vezane za njih.
U intervju za Radio Slobodna Evropa Ahmetović kaže da je dobro poznato šta znači organizovani kriminal i da je jasno da bez sprege sa državom ne može da funkcioniše.
Njegov zadnji stadij je da preuzme institucije države. Dakle, to je u ovom trenutku na sceni u Bosni i Hercegovini. Sve kriminalne grupe, dakle, koje malo jačeg obima, uglavnom svoje krake imaju u državama u regionu. I stoga sam cijelo ovo vrijeme imperativ u radu Ministarstva sigurnosti stavio na regionalnu suradnju. I bio sam zbog toga kritikovan zbog suradnje sa Srbijom. Ta suradnja sa Srbijom je otvorila mnoge dosije, dakle, vezane za organizovane kriminalne grupe u regionu. I ako izanalizirate sve kome je kritikovalo, bit će vam sve jasno.
A saradnja resornog ministra sa policijom u Srbiji prije svega je kritikovana kroz novine čiji je vlasnik Fahrudin Radončić, koji je u svojim medijskim istupima negirao vezu sa Keljmendijem i njegovim klanom u Bosni i Hercegovini. Prema izvještaju SIPA, na osnovu kog je veliko novinarsko istraživanje uradio Sarajevski centar za istraživačko novinarstvo, Radončić i Keljmendi su 2004. godine razmijenili vrijedne nekretnine u Sarajevu i Zenici, a razliku u cijeni od oko 100.000 eura Keljmendi je platio na račun Avaza, da bi kasnije jedan od njegovih džipova Grand Cherokee završio u vlasništvu Radončićeve kompanije. Urednik CINA Azhar Kalamujić kaže da je ovo jedina veza koju su novinari CINA mogli naći između Keljmendije i Radončića.
Mi smo, naravno, tokom istraživanja došli do poprilično vjerodostojnih podataka o vezama između pojedinih pripadnika sarajevske policije i porodice Keljmendi. Međutim, tu priču još uvijek nismo ispričali, još uvijek pokušavamo doći do nekih relevantnijih dokaza, ali imamo dokaze da su najmanje 2 policajca bilo često u društvu porodice Keljmendi.
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo nakon objavljenog izvještaja CINA zatražilo je dio dokumentacije od ove medijske kuće.
Mi smo uspjeli dokazati kazati da je carinska uprava propustila da ocarini tri automobila koje su uvezli Kelmendijevi saradnici u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, propustila je da evidentira da su dva od ta tri džipa da su bili blindirani. Mi smo njima dostavili te izvještaje i dali im čak kontakt osobe firme u Sjedinjenim Američkim Državama koja je radila oklopljavanje tih džipova. Nakon izvjesnog vremena tražili smo od njih informaciju šta se desilo s tim slučajem. Dakle, oni su u zvaničnom kontaktu priznali nama da su napravili grešku, ali su naknadno naveli da nisu u mogućnosti da to istraže ili je vozilo već uvezeno u Bosnu i Hercegovinu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odlučilo je da neće davati nikakve izjave kada je riječ o istrazi koja se protiv Kelmendija vodi u Bosni i Hercegovini. Od kraja prošle godine državno tužilaštvo vodi istragu o organizovanoj kriminalnoj grupi u kojoj se pominje ime Nasera Kelmendija. Slučajno ili ne, ali kada je javno počeo govoriti o istrazi protiv Nasera Kelmendija, direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač suočio se sa zahtjevima za smjenu sa te pozicije. U razgovoru za Slobodnu Evropu kaže:
neke aktivnosti oko to koje vi pominjete moje smjene se mogu dovoditi u vezu i s radom u okviru te organizirane kriminalne grupe ili neki drugi ljudi koji su u određenim relacijama sa tom organiziranom kriminalnom grupom, bolje rečeno sa kriminalom koji se oni bave.
Dragan Lukač nije jedini čija se smjena tražila kada je počeo da istražuje slučaj Kelmendi. Neki drugi su smijenjeni. Tako je bivši glavni tužilac državnog tužilaštva Milorad Barašin smijenjen zbog navodnih veza sa trgovinom oružjem. Optužnica je odbačena, a on vraćen na posao. Stvarni razlog smjene navodno je bila njegova riješenost da se kroz aktuelni slučaj organizovane kriminalne grupe Zijada Turkovića dođe i do Nasera Kelmendija. Da organizovani kriminal ne može funkcionisati bez jake podrške bitnih ljudi u vlasti, u emisiji Crta na državnoj televiziji potvrdio je zaštićeni sagovornik koji je prema navodima izrečenim u ovoj emisiji poznat istražnim organima. U slučaju Nasera Kelmendija, kaže on, ta podrška bila je više nego očigledna.
Jednostavno je tu prevladala politika jačeg, a politika jačeg i najjačeg u to vrijeme je bila politika Nasera Kelmendija, gdje je nakon smrti Smetačeve Baramovića dopustilo mu se jednostavno da radi i kako želi i šta želi.
Ramiz Delalić Ćelo ubijen je 28. juna 2007. u Sarajevskoj Odobašinoj ulici. Na jednog od žešćih sarajevskih momaka pucala je nepoznata osoba. Kelmendi se našao među osumnjičenima, a po medijima se spekulisalo i da je za likvidaciju najmio pripadnike Šabačke, dakle kriminalne grupe sa tla Srbije. Tekstovi u štampi od tada postaju sve složeniji, pogotovo kada nešto kasnije Kelmendi navodno uspostavlja novo prijateljstvo. Detaljnije Marija Nautović.
Kada se Naser Orić 2008. godine preselio iz Tuzle u Sarajevu, štampa je pisala da ga sve češće viđaju u društvu sa Kelmendijem. S njim je, kako se tvrdi, želio preuzeti mjesto mafijaškog kuma, koje je ostalo upražnjeno između ostalog i ubistvom Ramiza Delalića Ćele. Za ubistvo Ramiza Delalića na 20 godina zatvora osuđen je Muhamed Ali Gaši. Vjeruje se da je istraga protiv Kelmendija zaustavljena u tužilaštvu kantona Sarajevo. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Naser Kelmendi i Gaši su kumski vezani, familijalni. Istražujući ove slučajeve ili krivična djela koja mi sada radimo zajedno sa državnim tužiteljstvom, dolazimo do određenih saznanja o vrlo ozbiljnim relacijama određenih osoba iz organiziranog kriminala sa određenim pojedinim tužiteljima, sucima, visoko pozicioniranim policijskim službenicima.
Podsjećanja radi, ubistvo Ramiza Delalića Ćele, jednog od bosova među sarajevskim kriminalcima, okarakterisano je tada u medijima kao sukob albanskog i sandžačkog klana. Mediji su još tada objavljivali detalje koji su jasno ukazivali na povezanost nekih političara sa jednim, a drugih sa drugim kriminalnim klanovima. Amir Pašić, zvani Faćo, je jedan od pripadnika sarajevskog podzemlja, tada je u emisiji 60 minuta javno govorio o tome.
Ovo je mreža u čitavoj Bosni. Imaš dole preko kojih dolazi ubica, to je Naser Kreiz. Naser Orč ti je za tamo na Tuzu. Ovdje ti je Naser Kelmendi i Žuti. To je mreža. Bakri Aspahić, Bakri Izbegović, Reis, Đukanović i evo sad nedavno sam čuo da su bili na golf terenima. Đukanović koji je došao u grad, bio Naser Kelmendi i Radonjić.
O vezama Reisu Luleme Mustafe Efendije Cerića sa klanom Kelmendi također su pisali sarajevski mediji. Poznato je da je Kelmendi za gradnju džamije u naselju Blažuj u blizini Sarajeva dao 50.000 maraka. Očigledno to je jedan od načina na koji funkcioniše Kelmendijeva vladavina. Plaćanje na ovaj ili onaj način značajnih ljudi u politici, pravosuđu ili vjerskim zajednicama. ulicama. Naser Keljmendi pojavio se posljednji put javno u Bosni i Hercegovini na suđenju organizovanoj kriminalnoj grupi Zijada Turkovića. Ova grupa na čelu sa Turkovićem pred sudom Bosne i Hercegovine optužena je za više ubistava, razbojništva, iznude, trgovinu drogom, ali i za pokušaj ubistva Nasera Keljmendija. Vođa grupe Zija Turković od svega što mu se stavlja na teret priznao je tek da je uzeo novac za naručeno ubistvo Nasera Keljmendija.
Izjašnjavam da sam kriv za tačku 7 za pokušaj ubistva Nasera Keljmendija.
Na sve posebno bi trebalo obratiti pažnju.
Naser Keljmendi živi na relaciji Bosne i Hercegovina Crna Gora. Prema informacijama do kojih je došla ekipa Radija Slobodna Evropa, postoje indicije da bi se uskoro u Bosni i Hercegovini trebalo oprati 12 milijardi maraka iz Crne Gore. Riječ je o novcu koji bi se preko jednog njemačkog fonda trebao investirati u Crnu Goru, a u sve je opet upleteno ime Nasera Keljmendija.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Dakle, više ni za koga nije tajna da bi Keljmendi, ako se u njegovom slučaju dovoljno duboko bude kopalo, mogao sa sobom povući mnoge ili otvoriti nezgodna pitanja za priličan broj onih koji su na državnom platnom spisku, i to ne samo bosanskom. Naime, upravo su aktualna pisanja po kojima je pripadnik njegovog klana, izvesni Almir Metović, čija je firma navodno bila izvođač radova na sveže izgrađenoj zgradi američke ambasade u Sarajevo. Keljmendijev uticaj, koje verovati Slobodnoj Bosni, jeste toliki da je upravo on izmirio Lagumđiju Radončića u leto 2010. u Dubrovniku, što će reći da bi možda upravo njemu Radončić mogao da se zahvali ukoliko uskoro i postane ministar, ni manje ni više nego sigurnosti, u čijoj su nadležnosti policijske agencije. U Srbiji su za Radončića mnogi čuli pre 4 godine. Tada je vlasnik Avaza, čiju prodaju najavljuje, ostvario saradnju sa srpskim tajkunom, predsjednikom Delta Holdinga, Miroslavom Miškovićem. Dogovorili su formiranje zajedničke kompanije sa sedištem u Sarajevu. Saradnja je to koju je Radončić ovako opisao.
Naša poslovna relacija je da smo popili nekoliko kafa i da ja mislim da Mišković, koji se bavi trgovačkim poslom, može napraviti jedan mali trgovački centar u Sarajevu.
Kada je pak o Keljmendiju reč, u Srbiji nema zvaničnih podataka da postoji imovina koja se vodi na njegovo ime. Srpska policija označila ga je kao glavnog organizatora i finansijera prometa heroina koji u Peć stiže autobusima iz Turske i Albanije, a zatim se preko Rožaja doprema u Novi Pazar, a odatle u Zapadnu Evropu. Javnosti u Srbiji naviklo je na tvrdnje po kojima su vodeći narkodileri sa Kosova, što je verzija koja joj se servira 2 decenije, a pri čemu se zanemaruju visoko rangirani srpski kriminalci koji su očigledno uvezani sa onima u regionu. Ovakve informacije dođu kao još jedna potvrda. Sama policija ili nevladine organizacije u javnost nisu izlazili sa posebnim detaljima slučaja Keljmendi. No sa Srbijom ga je u nekim periodima vezivala i strast o kojoj je javno govorio.
Volim žene i na kraju ako mi ko dođe glave, to će biti samo žene.
Policijska misija Evropske unije svojevremeno je utvrdila da je Keljmendi bio u vezi sa transportom 10 kg heroina 2004. godine koji je iz Srebrenika preko Ljubljana otpremljen u Nemačku. Policija Slovenije pak tada tvrdila da je Keljmendi u trenutku obavljanja posla bio u Ljubljani sa tadašnjom devojkom Jasminom Babić, koja je iz Loznice. Njegove veze sa ženama, te po život rizične situacije u koje su ga navodno te strasti vodile, pune i tabloide koji ne odustaju od zarade na pričama o opasnim momcima. No umjesto toga ovdje poslušajte kako je sve počelo. Naser Keljmendi rođen je 1958. godine u Peći na Kosovu. Ovo su detalje iz njegove rane biografije.
Još u godinama pre zavođenja Miloševićevog represivnog aparata na Kosovu, srpska policija obeležila ga je zbog siledžijskih ispada, nasilnog ponašanja i tuča. Sa 19 godina, 1976. osuđen je na 1 godinu i 6 mjeseci zatvora zbog pokušaja ubistva. Bosanska Sipa u svom izveštaju navodi da se tokom 80-ih bavio švercom tekstila i zlata. U vrijeme međunarodnih sankcija pod kojima je Srbija bila u 90-im prešao je na cigarete i narkotike, da bi se u drugoj polovini decenije s početkom oružanih sukoba posvetio krijumčarenju oružja. Po podacima opštine Novo Sarajevo, već 1998. godine bio je punopravni građanin Bosne i Hercegovine.
Retko koji podatak iz Keljmendijeve biografije može se prihvatiti kao siguran i potpuno istinit. Na Kosovu kao da su ga pomalo zaboravili, ali stavljanje njegovog imena na američku crnu listu ne može se ignorisati.
Naša generalna pozicija je da ne možemo potvrditi ili demantovati podatke o tome da li je otvorena istraga prema određenim licima.
Takav odgovor smo dobili u Euleksu, a na pitanje da li se Keljmendi na Kosovu nalazi pod nekom vrstom istrage. Za sada je nepoznanica i da li se Keljmendijev klan zaista može dovesti u vezu sa mentorom Bećirijem iz južnog dela Mitrovice, koji je uhapšen krajem maja pod sumnjom da je u dogovoru sa srpskim kriminalnim klanovima sa severa Kosova krijumčario naftu i naftne derivate. Bećirije je uhapšen kao saradnik, pak Zvonka Veselinovića, koji u decembru uhapšen na Kopaoniku, a povezuje se sa nizom kriminalnih aktivnosti, dok je Euleksu posebno zanimljiv zbog organizovanja barikada na severu. Spekuliše se da su ovi klanovi dalje vezani sa Keljmendijem, te da su u zapadnim policijskim službama svi oni zajedno označeni kao oni koji kontrolišu podzemlje na Balkanu, ali i u Italiji, Švajcarskoj i Nemačkoj. Obratili smo se i policiji Kosova. Portparol Brahim Sadriju.
Mi po zakonu ne možemo da proverimo ili da dajemo izjave u vezi njegove kriminalne prošlosti, ukoliko ona postoji, ukoliko on nije predmet istrage na Kosovu ili ako Kosovo nije preduzelo nešto protiv njega. Ako za njim postoji međunarodna poternica, mora se znati koja je zemlja izdala tu poternicu. Ako ima informacija ili ako smo u fazi pred istragom, mi to ne objavljujemo, ali nije konstatovano još da li ima nešto u vezi sa tim ili nema. Zbog toga svega ne možemo davati nikakve izjave.
Ekspert za pitanja bezbednosti, trenutno direktor kosovskog zatvora visoke bezbednosti u izgradnji, Naima Ljoku, podsjeća da po onome što je poznato, Keljmendi dugo nije bio na Kosovu. Ako bi se tu našao, bio bi uhapšen, uverava naš sagovornik.
Mislim da na Kosovu, kad bi se on našao tu, ne bi mogao dugo vremena da se kreće ovdje.
No, ako bi takva sudbina zadesila Keljmendija, i na Kosovu bi se, baš kao i drugim državama regiona, moglo postaviti pitanje koga bi on mogao sa sobom povući. Da li Ramuša Haradinaja, bivšeg premijera Kosova, za koga nemačka obaveštena služba BND po pisanju lista Berliner Zeitung tvrdi da predvodi porodični klan od oko 100 ljudi. Iznosi se da je nakon rata Haradinaj učvrstio veze sa Keljmendijem, koji je tada bio zaronjen u poslove šverca cigareta, i Ekremom Lukom, jednim od učesnika nerasvetljene kosovske afere Moptel, sa kojim je i sam Keljmendi, po saznanjima na koje se poziva Interpol, iz nepoznatih razloga ušao u sukob. Ruža Veselinović, 20 godina je noćna mora mnogih narkodilera. Pokušavajući da pomogne svome sinu, zavisniku, ova novosađanka nije prezala od prodiranja u taj mračni svet, otkrivajući da su oni koji drogu prodaju samo završnica lanca koji počinje daleko iznad.
Nisu to samo dileri, obični dileri koji se bave prodajom droge, nego su tu umešani ljudi koji imaju i kapital iza sebe, koji su čak finansirali i razne stranke. U tom radu samom je glava bila na panju, puno pretnji, telefonskih poziva i da ne kažem šta sam imala, iako sam ja koračala napred. Sve to pokazuje da nema političke volje od strane vlasti ili je tu velik novac u pitanju, i to je po meni najbolja privredna grana koja najblakše zarađuje i najbolje i ne plaća ni PDV, ni poreze, ni ništa.
Naša sagovornica i njeni saradnici iz Udruženja za borbu protiv narkomanije podsjetnik su da ovdje nije reč samo o prostom bogaćenju, nego o zgrtanju bogatstva preko leđa uništenih pojedinaca i porodica. Stoga je neefikasnost službi država regiona nedopustiva i sramna, što se možda baš nakon očiglednog pritiska Sjedinjenih Država može promeniti. Novinar Mustafa Canka.
Tek počinje pravi mali rat, jer se oni tako lako neće dati, a zbog njihovih veza sa regionalnim liderima na Balkanu treba očekivati tektonske poremećaje na političkoj sceni, posebno u Crnoj Gori. Jer Keljmendi nije ovdje nikada označavan od zvaničnika kao kontroverzni biznismen. Mislim dakle da će ovo ljeto biti veoma interesant.
Slučaj Keljmendi u temi sedmice Radija Slobodna Evropa priredili iz Sarajeva Marija Arnautović, iz Prištine Amra Zajneli, iz Podgorice Predrag Tomović i iz Beograda Miloš Teodorović.
Slušali ste reprizu teme sedmice koja je u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa emitovana prvi put 9. juna ove godine. Tema za koju je Miloš Teodorović dobio nagradu za istraživačko novinarstvo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati dokumente dana.